لە بەحدیک لە ساڵە حەسەن ئادەن و کەمی داهاس راکیشە بۆلیس کە دەولەتدا فدرالکە یا شەلەی وحالەگو دولەی دێگان کە گەلگەڵە تۆ ئێدولێت کە مەگالەدا مقدیشۆ وحا دیل کە گەستەی ئەسکەری کە ترسەن عیدەن کیوی سەگو تەلیاهوەها وحان وەکو لوفتەی سەدن حەبەدۆت هلە دە سیرکال کە لە دیلەی ئایاشێگەی ئین لە فەکیەی ئەسکەریگی دیل کە گەستەی یەگۆ نەشێگە ئین ئانەی ئاسی دۆنین مەیتکە ئیلاگ عان تەلگو سۆلیگە یۆ ئەسکەریگی دیل کە فولیەی
waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhib shalay ka dhacay kontroolka galgalato sargaal booliisa oo magaciisa lagu magacaabo Saalax Xasan Aadan ayaa lagu dilay shalay halkaas dilkaas wuxuu u dhacay si arxan darro ah askartii la joogtay oo la shaqeynaysay nin ka mid ah dilay qasnada 30 xabo ku jirtayna waa ku faarujiyay darin baa lagu duuduubay meel baan lagu tuuray ninkii dilayna waa la fakiyay askartii joogtay na ninkii maysan qabanin ninkaasna meel cidlaa laguma dilin kontroolkii iyo askartii madaxda u ahaa la joogay baa inta la dilay 3 baalad oo lagu dhuftay buu ninkii baxsaday meydkiisii isbitaal digfeer uu yaalla Frenjeer ku jiraa go'aankan qaadanay wuxuu yahay in la keeno askarigii dilay ninkaas in sharciga la waafajiyo
dilkan ayaa imaanaya iyadoo marar kala duwan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay toogteen ilaaladooda ama istaafyadooda kadib markii ay isku mandhaafeen maandooriyaha qaybihiisa kala duwan